Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори ми розпочинаємо наживо програму «Архіпастер відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава! Вітаю всіх!
Надзвичайно раді вас чути, вас, ваше Преосвященство, і поговорити на ряд актуальних тем. Ну і, направду, хочеться, можливо, відштовхнутися просто тому, що, направду, хочеться, щоб люди це чули, тому що це певний алгоритм дійсності, в якій ми зараз знаходимося. І ви це алгоритм неодноразово повторювали в часі свята вшанування Бердичівської Божої Матері. Ви говорили про трьох ворогів, які зараз є в Україні. Я би попросив вас повторити це і трошечки, щоб ми про це поговорили в деталях, для того, щоб мали певний для себе стимул з тим боротися і протистояти. Отже, ваше Преосвященство, хто ж зараз в Україні ворог?
Ну, ви знаєте, перше, що нас найбільше турбує сьогодні, це зовнішня агресія. Те, що ми маємо на Східній Україні, те, що гинуть кожного дня наші воїни, і мирні жителі гинуть, і це гинуть з двох сторін, не тільки з боку України, а там теж люди живуть, і там гинуть, і там гинуть. Це та зовнішня агресія, яка перетворила територію України на полігон, де просто говориться, всі військові, які мають спеціальні завдання бути якимись диверсійними групами, найкраща практика – це на Донбасі. І вони проходять таку практику на наших землях, на живих мішенях наших солдатів і навіть мирних жителів. Оце зовнішня агресія. Вибачайте, це дійсно нас дуже турбує, і це дуже болить. Як боротися з цією зовнішньою агресією, коли цілий світ уже перестав навіть говорити про Україну? Якось змирилися з цим, і ніхто навіть не задумується, що діється в Україні. В Україні немає громадянської війни, у нас є агресія, і ми страдаємо через цю зовнішню агресію. Друга, не менш небезпечна агресія – це внутрішня агресія, коли йде тотальне зубожіння. Після всього того, що пережили люди на Майдані, і вони стали ще біднішими в кілька разів за цей час. І це така, знаєте, якась змога олігархів і можновладців українських, як ще пограбувати цих людей, скільки ще закрити банків, скільки створити нових банків, як знову заманити людей в якусь пастку, скільки житлових афер, де люди гроші вклали і залишилися з нічим. Я можу переховувати півдня. Все це, що сьогодні діється в Україні, це та внутрішня агресія, направлена проти власного народу, власним керівництвом народу. Розумієте, це власний уряд і парламентарії сьогодні зробили так багато зла для цього народу, який пережив такі важкі часи і вистояв на Майдані. І третя агресія, яка теж небезпечна, це направлена на планову деморалізацію дітей і молоді через програму «Гендер», через рекламу і демонстрацію всіх збочинців як нормальна річ, коли вже все робить для того, щоб підготовити суспільство, щоб воно навіть було готове змінити певні норми Конституції, де би не стояло сьогодні просто, що таке сім'я – це союз жінки і чоловіка, а має стояти особа одна, особа друга, чи перша і друга, чи просто істота невизначної статі, розумієте? І це сьогодні впроваджується в школі, така політика гендер. Це направлена деморалізація нашого суспільства. І це дуже небезпечна тенденція, тому що за 25 років нічого не зробилось для того, щоб впровадити мораль в школі, чи урок релігії, чи якесь заняття, скажімо, навіть просту катехезу якусь загальну християнську, крім етики, і то, як і викладається, ми знаємо. А цю програму антиморальну впроваджають на силу, і ніхто не питає батьків, ніхто не питає вихователів, чи вони згідні на таке виховання. Ось ці три речі, які, я вважаю, дуже небезпечні для нас сьогодні.
Абсолютно можна з вами погодитися. Ваше Преосвященство, ось ряд законопроєктів, які зараз вносяться до Верховної Ради, вони так чи інакше стосуються церкви, стосуються якихось моральних цінностей, духовних якихось фундаментів. Це стосується і ініціатива певних депутатів щодо заборони абортів. Це стосується і ще одного законопроекту, який в перспективі дозволить лікарям відмовлятися від цієї ганебної опції. Це стосується і ще ряду речей, що так чи інакше стосується церков. Вам як вводить це трошечки оптимізм в те, що Верховна Рада якимось чином все ж таки намагається воскресити мораль, ну, в своїх лавах?
Так, це дійсно є надія, що все-таки є, знаєте, певні сили в парламенті. Знаєте, коли ще за часів Януковича мені хтось з депутатів так сказав, що я зачасто говорю, що в парламенті одні бандити. Я сказав, ні, не тільки одні бандити, там є ще злодії і брехуни. І тому є різниця, що таке бандити, що таке злодії, що таке брехуни. Але серед цих всіх є люди, які вселяють надію, які можуть бути чесними людьми, які дійсно борються про мораль. Їх дуже небагато. І тому хотілося б, щоб ми підтримали цю невелику кількість цих здорових, розумних, моральних депутатів, які би, власне, таку програму чи такі законопроекти якось провели. Я просто боюся, вони не приведуть, але ми хоча б будемо бачити, хто є хто в цьому парламенті тепер, розумієте? Uh-huh. І дуже важливо це зрозуміти, що нам суспільство повинно допомогти таким. Ми просто дуже пасивні сьогодні. Суспільство сьогодні так спостерігає збоку, і так, ніби моя хата з краю. Та не з краю вона. Вона в самому центрі подій. І воно нас стосується, просто стосується. Ми не можемо сьогодні бути так в стороні від цих всіх подій. Ми повинні запитати кожного депутата, чи вони там займаються, що вони роблять, і чому така насилу йде, як дискусія була навіть про зміну того законодавства, де було написано, забороняється будь-яка дискримінація. І все. Угу. Це хіба мало? Будь-яка дискримінація забороняється. Ні, в тому числі сексуальна, правда? Угу. Тоді хто дискримінований? Розумієте, нормальні люди дискриміновані, тому що акцентується зовсім інших, тих, які ненормальні, а нормальних людей принижують такими, знаєте, законами. І все-таки прийняли таку норму закону про трудовластування і так далі. І тепер наступний крок буде, щоб змінити Конституцію, що не обов'язково сім'ю творити має чоловік і жінка, як написано в Конституції. А може особа і особа, тобто істота і істота невизначеної статі.
Має бути молитва «Отче наш» перед початком сесії Верховної Ради?
Я думаю, що обов'язково повинна бути, тому що це молитва, яка єднає всіх, і католиків, і православних, і протестантів, і всі ми маємо одного Бога Отця, до якого повинні звернутися про світло віри, мудрості, щоб дійсно приймати законодавство якось в світлі Божої науки, в світлі моралі. Це дуже важливо.
Угу. Ось, дивіться, ваше Преосвященство. Ми на Радіо Марія часто запитуємо владик, ієрархів з приводу того чи іншого законопроекту, який стосується моралі, церкви і так далі. І так не дотично, але в контексті цього, що ми запитуємо, можливо, хтось запитує, ще ієрархів висловлюються на цю точку зору. Можна сказати, що нас за це засудили, причому правозахисні організації, такі як Amnesty International на чолі з президентом Оксаною Покальчук, яка сказала, що дуже занепокоєна тим, що зараз церковні ієрархи дуже часто впливають на державу і висловлюються там, де не мали висловлюватися, оскільки за законодавством церква відділена від держави. Що б можна було відповісти, думати на такі закиди?
Знаєте, так чи інакше закиди будуть. Якщо церква буде мовчати, то ці закиди ще більш будуть заслужені, що церква не повинна мовчати. Тому що, знаєте, коли говориться, не втручайтеся в справи держави, особливо тоді, коли приймаються аморальні закони, коли впроваджується деморалізацію планову, ви не втручаєтеся, це справа держави. Та це не справа держави, це справа церкви. І в цих питаннях церква не повинна мовчати. Отут, власне, ці так звані правозахисники є різні. Є феміністи, є, скажімо, багато-багато інших, які називають себе правозахисниками, а то, може, захисники деморалізації. Такі теж є. Дуже багато таких є. Я не хочу оскаржувати когось в прямому такому значенні, але є дуже багато таких правозахисників, які в такий спосіб трактують свою позицію, що вони ніби щось захищають, а фактично впроваджують деморалізацію. І тут церква дуже перешкоджає їм в цьому. Перешкоджає. І я сьогодні вважаю, що наші церкви сьогодні, особливо православна церква, греко-католицька і римо-католицька, ми мало робимо для того, щоб якось поставити ну, супротив таким планам деморалізації. І не можна боятися, що ми ніби втручаємося в справи держави. Не втручаємося. І коли люди залишаються обкрадені через таку чи іншу аферу, і що церква скаже, все добре, в нас і суспільство справедливі, уряд все добре робить, так далі. Коли залишаються люди окрадені, це теж церква має мовчати. Церква має сказати, що таке крадіж, наскільки вона, що таке гріх, який взиває помсти з неба, в тому числі невиплачення заробітної плати робітникові. Це теж не гріхів, які сьогодні дуже популярні в Україні, де приймають, наприклад, дівчат на роботу і дають їм пробний період на місяць. Вона працює місяць, через місяць каже, ти на не підходиш і не заплатять ні копійки, беруть іншу таку саму, і третю. І так не раз роками людей дурять, і діти приходять з надією щось заробити, а їх в такий спосіб ошукують. Хіба церква повинна мовчати на це? Розумієте? Mm-hmm. І багато-багато іншого, що ми бачимо в цьому світі негативного, ми на цю тему повинні говорити. А з другого боку, ми навіть суспільство повинні виховувати. Хіба це нормально, коли в суспільстві є такі явища, як, наприклад, продажа чорнобильських грибів? Для інших людей, правда? Чи годувати, наприклад, якісь помідори чи огірки, це для себе, а це на базар. На базар можна травити людей, давати цю отраву, яку хочете, а для себе щось інше. Хіба це церква повинна мовчати? І багато-багато іншого. От ці такі всі методи, де люди в такий спосіб виживають чи наживаються несправедливо. І державні програми нараз є такі, де спеціально спрямовані на то, як ошукати людей, як людей зробити ще біднішими. І тут нехай церква мовчить. Да, це було б вигідно багатьом, щоб церква мовчала. Mm-hmm. А ми якраз тут не повинні мовчати. Ми повинні забирати становчий і такий сміливий голос в захист тих, власне, соціально скривджених людей, які церква має обов'язок захищати. Тому що ми говоримо про благодійність. Так, в кожній парафії повинна бути благодійна діяльність, в кожній єпархії. І єпископ повинен питати найсвящеників, що ти робиш в напрямку милосердя для бідних. Правда? Це обов'язок. Mm-hmm. То як тоді від цього обов'язку відмовиться ціла церква, якщо ми будемо прикривати очі на ті чи інші негативні явища, які діються в нашому суспільстві.
А які в сучасній церкві, неважливо, чи римо-католицькі, чи греко-католицькі, чи православні, існують наразі інструментарії опору, можливо, деяким злочинним діям влади?
Я не знаю, чи існують, але спроби є такі. Наприклад, греко-католицька церква має своїх таких депутатів, яким довіряє, і через них пробує достукатись до загалу. Римо-католицька церква, може, має таких депутатів, а якщо має, то дуже мало, і вони так, може, не проявляють себе. Найбільше з політизованих таких депутатів – це вихованців православної церкви. І я вважаю, що православна церква дуже мало виховує цих депутата до відповідальності за прийняття таких законів. На цю тему практично не говорять. Або, наприклад, проблема абортів, або ще такі проблеми. Дуже мало про це говорять. І тут, власне, якраз відповідальні церкви, кого ми благословляємо. Бо часто в церкві дають нагороди тим, які впроваджують антиморальні якісь закони. А їм нагороди церковні дають. Це я маю фактів дуже багато. Кого нагородили і за що, а що вони так насправді зробили. Тут, власне, церква несе відповідальність за це. А таких інструментарів, щоб так дійсно подіяти, дуже мало. Треба користатись того, що є. Наприклад, оці так звані сніданки, скажімо, організовували з президентом, так, там запрошували всіх священників різних конфесій, мали можливість сказати. От такими способами можна промовляти до наших депутатів, якщо б вони хотіли запросити священника. Але, на жаль, з нами зустрічається тоді, коли на носу вибори, правда? От вибори вже дуже швидко, от тоді починають нас слухати, говорити, хвалити, розумієте, щоб ми тільки їх там підтримували і далі. А що робили ми протягом цих 4 років? Чи ви мали контакти з священниками? Чи прислухалися до голосу церкви? Якраз тут ми відстаємо. І Всеукраїнська Рада Церков сьогодні цими зверненнями якось, ну, дуже мало афішується. Це цього дуже мало в пресі, в мас-медіях. Що, які звернення зробила Всеукраїнська Рада Церков в цих питаннях моральності? Наприклад, як Хорватія, вони прийняли, парламент прийняв закон, що ми в цих деморалізацій участвувати не будуть. І вони відмовилися від так званої легалізації однополих шлюбів і нікого не бояться. Те саме зробила Польща, те саме зробила Словакія. А в нас, розумієте, таке враження, що те, що вимога Європейського Союзу до того, що Україна має бути моральною, має бути вільна від корупції, має бути реформа судова, яка так дуже потрібна, реформа медична, щоб забезпечити охорону здоров'я людини, і багато-багато інше. На це, якби, уряд глухий. А те, що не повинно бути дискримінації сексуальної там для однополих, оце вона чує, і це атакує, це треба приймати, розумієте? Таке законодавство треба приймати. Дуже дивна така, знаєте, мораль. На те залишаємося глухими, а на те, що деморалізує суспільство, то ми, активісти, в перших рядах хочемо ще обігнати навіть ту Європу, розумієте? В Європі дуже багато моральних людей, дуже багато прикладів, навіть і сьогодні, якщо би ми так сказали, чому ця допомога Україні від папи. Папа зорганізував таку допомогу в Європі. Хай попробуй зорганізувати, наприклад, в Україні таку якусь допомогу для бідних. Розумієте, це рівень моральності, такий свідчить про Європу, коли вони допомагають нам розбудовувати церкви, будувати різні дитячі будинки і так далі. Там на високому рівні мораль, і ми користуємося з їхньої допомоги, дякуючи тому, що на високоморальні. А то, що є ці негативи такі, знаєте, і та демократія якось в такий спосіб, що вони на це прикривають очі, то ми тільки це бачимо, розумієте? Тому Україна ж повинна дорости до того рівня моральності, щоб потім якось собі десь щось дозволити закрити очі на щось. Розумієте? Поки що ми в такому стані, де повинні бути дуже обережні і берегти свою мораль християнську тут, на наших землях.
Абсолютно можна погодитись. Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Сьогодні у нас в ефірі ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Говоримо про дуже значущі події, які Україна переживає за останні 2 тижні. Звідси і теми нашої програми. Також ви можете долучитися, подзвонивши до нас і поставивши своє запитання єпископу Станіславу Широкарадюку. За наступними номерами телефонів 093-272-0745, 098-650-1860, далі 044-577-56-45 і 46. Є у нас, владико, перший телефонний дзвінок. Ми вас
слухаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава, говорить.
Це Хмельниччина. Ми багато людей вас слухаємо. Дуже вдячні вам за таку тему, тому що в 50-х роках ми робили аборти. Нам мами не казали нічого. Це було навіть слово від мами не почути. Ми не знали, що це таке. І ми так грішили, а тепер вдячні за те, що церкві повинні побільше це говорити і вчити, і щоб Господь прощав нам це, бо нас ніхто цього не вчив. От. І ще за алкоголізм так само вдячні, щоб кожен день ця тема була, і в церкві, щоб більше батюшки говорили, бо про цього говорять, а в нас, православних цих церквах, мало говорять такого. Вообще, можна сказати, нічого ніхто не говорить про таке. Ми всі тут вдячні за цю тему вам, і щоб вас Господь оберігав. Дякуємо вам за все.
Дякую, дякую за це гарні слова. Я вам скажу більше, не тільки ми говоримо, а я маю практичну проблему. Приходять, наприклад, дівчата, які з Луганської області, деякі з Донецької, які залишилися з дитиною на руках на вулиці. А деякі приходять вагітні. О, куди мені діватися? Де мені родити? От ви гарно кажете, це гріх, аборт. От як мені на вулиці родити? І кому ця дитина буде потрібна? І що це за покоління буде рости, якщо ми будемо в такий спосіб жити і так далі? Як ви нам можете допомогти? Говорити легко. А чим допоможете? А ми маємо конкретну програму. Ми створили дім самотньої матері. І от таких дівчаток приймаємо. За цих 3 роки пройшло понад 40 таких дівчат, які родили діток, ми їх навчили виховувати. Вони догляд за дитину навіть навчилися, вони готують чудово вже, шиють, вони стали хазяйками, материнство не проявилося. Ви знаєте, такі чудові приклади є. І ось ми пропонуємо конкретну допомогу. Не кажемо, що ми тільки говоримо, що не можна. А ми створюємо такі умови, що ми можемо допомогти. Будь ласка, приходьте, ми приймемо таку ж дівчинку, яка не може родити. Чи там залишилася сама, чи ну трудно вже, знаєте, оглядатися. Це моральна проблема, перш за все, чому так стається? Бо мораль зобов'язує. Тоді би людина, мораль захороняє людину від яких помилок. Але коли це сталося, то не можна цю помилку маленьку, ну не можна не маленька, але меншу помилку прикривати смертним гріхом, як аборт. Вже треба рятувати цю людину, розумієте? І ми пропонуємо конкретну допомогу. Сестри, які ведуть цей дім самотньої матері, говорять, розширяємося, бо нам мало місця. І ми тепер ще один будинок будуємо, який плануємо вже в жовтні відкрити ще на 15 місць таких, де будемо приймати таких дівчат, щоб рятувати їх. І вони дуже вдячні, що їм допомогли врятувати життя і залишитися жінкою, матір'ю. І вони такі вдячні. Знаєте, це дуже, дуже цікаво. Я можу багато на цю тему вже прикладів сказати. Такий короткий період бачимо вже гарні результати. Ну, а там в Писарівці, на Хмельниччині теж сестри ведуть такий будинок, теж могли б дуже багато розказати. Тобто, церква не тільки говорить, що це смертний гріх, а пропонує конкретну допомогу. Оце, власне, вихід.
Ну, а зараз, Владико, почуємо голос з Америки, зі Сполучених Штатів. Дотелефонувалась до нас наш друг і журналіст Ярина Матвійчук, яку я радий вітати. Ярино, слава Ісусу Христу! Тобі слово.
Навіки слава! Слава Ісусу Христу! Дякую
навіки
за
слава.
Гарні слова. Я маю коментар і питання. Спочатку, щодо того, як церква повинна реагувати на те, що держава говорить, робить, і те, що не співпадає з принципами моралі. Я думаю, що ми, як церква, і люди, які ходять в церкву, і священники, і сестри, ми повинні бути, за розумінням бізнесу, агресивнішими у відстоюванні своєї позиції. Ми повинні говорити більш часто, бути на соціальних медіах, на різних медіаплатформах, щоб позиція церкви не була як одним випадком, а як нормою. Можливо, тоді до нас будуть прислухатися більш серйозно. А моє питання, отже, до вас. От зараз дуже багато людей, українців, є в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці. І коли дивишся, люди дуже в загальній масі, дуже багато злості є в людей. І я розумію, що в Україні є багато проблем, є війна, є бідність, але злість є навіть на якісь невинні коментарі. От я нещодавно там зробила сюжет про город. Город, здається, ну хто може щось погане сказати, але люди шукають щось негативне і сиплеться ця злість. І я бачу, що це насправді ця злість не від теми сюжету, чи статті, чи теми розмови, а просто в людей всередині це сидить. Звідки це? От яке ваше пояснення? Як ви це бачите? Дуже дякую.
Так, це наслідок нашого атеїстичного життя і наслідок нашого такого, знаєте, імперського виховання Радянського Союзу. Ви бачили коли-небудь партійну особу, яка би усміхнулася комусь, коли хтось до неї приходить по яких справах, які ці кирпичні обличчя і так далі. І ви знаєте, це так перейшло на людей, особливо на сході України, бачу ці обличчя, я просто пізнаю свою молодість Радянського Союзу, де людина не здатна усміхнутися, не здатна привітливо якось звернутися до людини. Розумієте? Оце з того Радянського Союзу така прийшла якась агресія, якийсь пресінг на нас. Знаєте, крім того, ми маємо дуже багато комплексів. І от це все виливається в такій ситуації, коли людина в злобі це виливає на іншу людину. І друге, звичайно, це наше таке от життя без моралі, без Бога. Я бачу величезну різницю людей, які прийшли в храм. Вони заходять в храму теж трошки похмурні, а які вони виходять з храму? Зовсім інші люди. От такі люди повинні бути прикладом для інших. А ті, що ніколи не заходять в храм, що ж ми від них хочемо? Тут проблема, розумієте? Проблема такої агресії неоправданої. І це наслідки нашого минулого життя.
Так, тут тільки вздихнути можна глибоко. Ми дякуємо за запитання від Ярини Матвійчук, яка, не дивлячись на от такі, скажімо так, відстань і часові пояси, дозвонилась до нас і слухає нашу передачу. Це, направду, дуже і дуже приємно. Ваше Преосвященство, ми вступаємо зараз в дні святкування хрещення Київської Русі, і знову багато маніпуляцій. От те, що сказала Ярина, що багато хто буде розказувати, що Україна була раніше, багато хто зараз буде кричати, що Русь, Московія раніше була. От і спекуляцій буде більше, ніж, направду, радості щодо самого факту хрещення Київської Русі. Ваша позиція з цього приводу?
Ну, мені дуже сподобалося, що Ірина сказала, що має бути норма церкви, це просто захищати і стояти на сторожі. От тут нас повинно об'єднувати це. Яка різниця, як ми там будемо говорити зараз про хрещення Русі, але це нас повинно об'єднати в цих проблемах держави. І щоб нам не об'єднатися, нам будуть кидати такі кісточки, за якими будемо гристися і доказувати, хто є хто. Це спеціально нам це роблять. Ви розумієте? Нам спеціально дають такі теми, що ми зараз почали виясняти ці історичні події. Є на це історики, є на це інші люди, які можуть це пояснити. Давайте об'єднувати наші зусилля. І тому я думаю, що святкування хрещення – це, перш за все, святкування тої події, що Україна стала християнською. Це треба за це Богу подякувати. І хто там більше має за слух в цьому, візантійські місіонери чи римські місіонери, чи хто би там не був, але це була величезна подія, це досягнення, що Україна стала християнською, стала іншою. І це дуже важливо. Решта не важливо. Все це залишимо історикам, залишимо іншим, але церкви повинні об'єднуватись в общі ідеї, от мати норму свого життя, норму своїх принципів. Це дуже важливо.
Дай Бог уже дозріти до такої зрілої позиції. Ваше Преосвященство, на завершення у нас одне таке теж дуже фундаментальне запитання, як на мене. Оскільки знову були проведені такі всеукраїнські соцопитування, і 40% однозначно ухвалили подібну ініціативу, це створення єдиної помісної української церкви. Моє до вас запитання, чи взагалі вона потрібна, і чи бачите ви в ній перспективу створення взагалі?
Ну, це вже були спроби. Не буду називати ім'я президентів, які мали такі фантазії, не зовсім здорові. І тому це утопія. Церква помісна, кожна церква має бути помісною. А зробити з неї єдину – це неможливо. Тому що ми дуже, як би сказати, цінуємо і любимо своє. І тому я не можу своє продати і віддати, тим більше. І так кожен скаже. Кожен свою церкву повинен так любити, що він не хоче її ані продавати, ані віддавати. Треба любити свою церкву і поважати іншу церкву. І тому кожна церква має право бути помісною церквою, а ні в якому разі єдиною. Розумієте, це на газоні можна косілкою пройтись і зробити єдину траву, да? Скосити під один шаблон. А з церквами так не можна.
Угу. А чи обговорюється взагалі в Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій серйозно, от з ваших інсайдерів, подібні ініціативи? Чи це так вкидають
в
пресу?
Ні, це просто кидають в пресу. Знову ж таки, що ми мали тему дискусії краще такої, ніж би ми взяли за щось поважніше, правда?
Угу. А ваше Преосвященство, дивіться, ще одна така дуже цікава, історична, ну, якщо брати вашу біографію, дату, ось, дивіться, рівно 5 років, в липні ви стали апостольським адміністратором Луцької дієцезії. Так, от я дивлюся в Вікіпедію різні дані, от якраз просто річниця, 5 років з того приводу. Ми знаємо, що на Волині дуже багато було римо-католиків, зараз, на жаль, їх мало, і від цього, ну, якби багато храмів стоять, так? А як ви бачите, ну, подальшу долю подібних церков, які є не тільки на Волині, а також і на Львівщині і так далі. Що з ними буде далі? Що ми маємо як католики з ними робити?
Ну, перш за все, нас болить ще те, що багато храмів, яких потребують католики, їх не хочуть повернути вірним. Як в Білій церкві, наприклад, в Умані. І є такі церкви, де ще ми потребуємо їх. І громада в Києві Святого Миколая. І держава не хоче повернути. А що ти говорити, чи така держава здібна подумати про ті храми, які руйнуються? Коли вона навіть не здібна повернути те, що тоді безбожна влада забрала. Тому нам треба молитися про те, щоб держава Україна розвивалася в кращому напрямку. Тоді дуже просто потурбуватись про ці храми, щоб їх зберегти. Тому що це дійсно досягнення. Це таке, знаєте, ну, спільне, як поляки кажуть, спільне дідіцтво, правда? Таке, я забув це слово на українській мові, щоб... Колись, власне, на тих територіях Волині будували поляки, ми знаємо, хто це будував. А сьогодні українці є власниками цього. І тепер ці власники не здібні навіть зберегти те, що ти збудували. І ті готові допомагати, навіть дуже багато програм є з Польщі, які допомагають ремонтувати такі храми. Але через нашу корупцію не так просто це все зробити, бо кожен треба відкатних, і що я буду з цього мати, розумієте? Тому я просто маю величезну надію, що держава буде змінюватись в кращому напрямку, а як буде мати державу, то буде мати і храми, все збережеться, все можна відновити. Але ситуація сьогодні на Волині, я би сказав, уже багато змінилася. Набагато краще стало, ніж було. І тепер за цих останніх 3 роки, там єпископ Віталій, адміністратор, вже кілька храмів нових побудовано, навіть не тільки старі зберігаються, вже нові будуються, тобто люди потребують храмів, церква розвивається, і це позитивний знак.
А ваше просвященство, є така приговірка, прислів'я, що мудрі люди вчаться на чужих помилках. Ось якщо взяти, бо ви знаєте дуже Німеччину, часто там буваєте, співпрацюєте з благочинними організаціями Німеччини, можливо, розумієте, в чому полягає причина наступного факту, що в Німеччині за 2016 рік, це офіційна статистика, закрито 500 парафій. Ну, щоб навчитися, чому так відбувається. Знаємо, що не тільки в Німеччині, на жаль, така тенденція існує.
Треба розрізняти причину. Не тільки тому, що там немає людей, закривають храми. Це не зовсім так. Змінився спосіб життя людей. Але ж ніхто не сказав статистику, скільки збудовано нових храмів. І так дивно виходить, така, знаєте, парадокс. 500 закрили, а 800 збудували, наприклад. Це приблизно, і так говорить, скільки є. Чому? Тому що змінився спосіб життя. В тих містах, в центрі, ніхто вже не живе. Люди побудувалися зовсім в інших спальних районах. Там мають свої будинки, там мають своє житло. І там будують храми. А вже в центрі залишається так тільки на офіси. Приїжджають люди на роботу. Хто ж буде в ці храми ходити? Розумієте, в неділю? Вони всі там будують, там хочуть мати храм. І будують не раз такі примітивні на їх храми, такі бараки, але хочуть мати, щоб цей храм був близько будинку, де він там живе. Тобто в таких нових мікрорайонах будуються нові храми. В цих традиційних, історичних містах, в центрах практично люди не живуть, приїжджають на роботу. Там тільки туристи ходять, приїжджають дивитися далі. Тому такі храми, нічого дивно, що їх закривають, їх переробляють на якісь музеї, або просто залишаються для відвідування туристів. Але будується теж багато нових храмів. Не так там погана ситуація, як нам говорять. Нам дуже часто подають бажане за дійсне. Є дуже багато проблем, що дійсно зменшується людей, нема покликань, бо це люксус, матеріальне життя, воно своє теж зробило, деморалізація своє теж робить, це правда, але там ще рівень, дай Боже, щоб ми так дійшли до того рівня, який вони мають. Є дуже багато прикладів таких дуже гарних в Німеччині, в Австрії, в Італії особливо. Знаєте, там церква навіть так дослівно ходить за вірними, вони виїжджають в гори відпочивати, вже ясно, вони в неділю на храми не підуть, храми пусті, бо всі в горах, коли дуже гаряче і так далі. Виїжджають такі каплиці в'їзни, і там влаштовують парафію, прямо там, де люди відпочивають, і повно людей приходить, розумієте, де ми таке бачили. А годинами сповідають священники, власне, в таких місцях, де приїжджають туристи і так далі, перед святами, скільки людей до сповіді, не просять людей, наші священники допомагають. багато. Це все можна сумувати, так само в санктуаріях різних. Там ще треба сказати, слава Богу, не так погано, як нам подають. Треба не дуже вірити інформації, яку нам завжди стараються накидати. Закриваються храми, але треба знати, чому так діється.
Тобто думка про секуляризацію, в тому числі Німеччини, це міф?
Ні, відбувається секуляризація. Відбувається, але не в таких масштабах, як подають нам, розумієте?
А, Владико, і на завершення, традиційно, ви знаєте це запитання, тим паче от, в проміжку між нашими інтерв'ю, на жаль, щось завжди трапляється на сході України. Один із ватажків цих ДНР і ЛНР заявляли про створення Малоросії вже, і за кілька днів знову почалися такі серйозні бої. В один із днів загинуло тільки офіційно 10 чоловік. Це статистика, яка наближується до 2014 року, щоб так за день йшли з життя стільки найкращих солдатів. Ну і в українському політикумі також неспокій. Ви там найближче знаєте багато. За що молитися, ваше Преосвященство, зараз?
Треба молитися за мир. Україна потребує миру. Війна всім приносить дуже багато зла, дуже багато горя. І треба молитися, щоб Бог дарував нам мир. Тоді можна все зробити. Найбільше потребуємо сьогодні миру.
Ну що ж, дякуємо вам, ваше Преосвященство. Ми ще попросимо вас дуже помолитися з нами молитву «Коронка до Божого милосердя». Ну а для тих, хто буде слухати нашу передачу в повторі, просимо вашого єпископського благословення. Будь ласка.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Шаракарадюк. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякуємо вам, владико.
Дуже дякую.